Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2021-nji ýylyň 2-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda çağalary goraman halkara güni türkmen çağalary joqrama ýsyra köpçülük çäreleriniň gatnaşdyryldy. Türkmenistanyň ýokary hujaýlarynyň giriş mövsümi başlandy. Para problemasy aradan aýrylmaýar. Ve belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış ederim. Rumyniýa we Italiýa Ýewropa komissiýasynyň 12 ýaşly we 10-dan uly çağalar üçin BioNTech Pfizer wagtsynasyny ulanmagy tasdiklandan soň Ýewropa bileleşiginiň ýurtlarynyň arasynda ilkinji bolup ýetkinjekler üçin COVID-19-a garşy wagtsynany edip başlar. Ýewropa bileleşiginiň wagtsynalary boýunça ýerine ýetirji organy ýetkinjeklere wagtsyna etmegi Ýewropanyň medisina guramasynyň bu ýaş topar üçin sanjymyň ulanylmagyny makullandan soň tasdiklady. Ýewropa bileleşiginiň agza 27 döwletiň her biri sanjym kompaniýalaryny ýetkinjekleriň arasynda giňeltmek ýa-da giňeltmezlik barada özi karara gelmeli bolar. Gysga wagtyň içinde Rumyniýanyň premier-ministri Florian Situ 12 we 10-dan uly ýaşly çağalaryň COVID-19-a garşy wagtsynalary 1-nji iýundan alyp biljekdigini ma'lum etdi. Italiýanyň hökümeti hem ýetkinjeklere wagtsyna edilmegine ruhsat berjekdigini eglan etdi. Ýewropanyň beýleki ýurtlarynyň hem şeýle etmegine garaşylýar. Käwirleri ilki bilen ululara we virusa sede bar bolup biljek sağlyk problemaly çağalara wagtsyna etmegi ileri tutýarlar. Birleşen Ştatlarda we Kanadada BioNTech Pfizer wagtsynasynyň 12 we 10-dan uly ýaşly çağalar üçin ulanylmagy hem tasdiklandy. Bu ýagda Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň wagtsynasiýa kampaniýalarynyň öňe taýlanmagyna, ykdysadyýetleriň açylmagyna we ýokunçlygyň azalmagy bilen birlikde çäklendirmeleriň ýatyrylmagyna gabat gelýär. Xitay hökümeti dünýäde ilkinji gezek adamy guş dümewi H1N3 ştammynyň ýokuşmagy bilen bagly ýagdaýyň ýüze çykandygyny ýöneketiň giň ýayrama howpunyň pestigini ma'lum etdi. Şanghaýdan Demirgazyk Günbatarda ýerleşýän Jiangsu vilayatynyň Zhenjiang şäheriniň 41 ýaşly ýaşaýjysy 28-nji maýda keselhana ýerleşdirildi. Onuň ýagdaýynyň gowudygy aýdylýar. Bu habary Milli Taglyk Komissiýasy 1-nji iýunda öz web sahypasynda çap etdi. Resmi habarda H1N3 ştammynyň ýokuşmagyna degişli başga bir ýagdaýyň bolmandygy aýdylýar. Bu ýokuşma tötenliğin bir ýagdaýdyr. Uly gowrumly ýokuşmalaryň töwekkülçiligi gaty pes diýilip maglumat aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hujulygy guramasynyň habaryna görä 2013-nji ýyldan beri H7N9 guş dümewi wirusy 1668 adama ýokuşupdyr we 616 adamyň ölümine sebäp bolupdyr. Hytaýda H7N9 guş dümewiniň adamlaryň arasyndaky soňky epidemiýasy 2016-njy we 2017-nji ýyllaryň aýagynda bolup geçdi. Kremlin tanqidçisi Mikhail Khodorkovskiy tarapyndan esaslandyrylan açyk Orset guramasynyň öňki ýerine ýetirji müdiriniň Sankt-Peterburgda uçardan düşürilenligi we saklananlygy habar berildi. Andrey Pivovarow Sankt-Peterburgyň Moskowski prospektindäki Derngow komitetiniň esasy bölümine ekidiýärler diýip onuň kärdeşleri Twitterde ýazdylar. Pivovarowyň Jinayet kodeksiniň 284-nji maddasynyň 1-nji bölümüniň islenilmeýän guramalar baradaky kanuny ýetgiderli bozmak aýyplamasynyň esasy tutsak edildi. Pivovarow Pulkova aeroportunda tutsak edildi. Onun münen uçarı Varşava var yardı. Ortiyadın hakimiyetleri tarafından destine düşündürüş olmadı. 27. mayda açı ortiyat kuraması öz ağdalarını suç çoğap kerçiliğine çekmek hopundan koruma uçin işini bes etmek kararına gelenliğine edipti. Düvü ortiyatı yerleşen rayet kuramasının aktivistleri 2017. yılda Rus prokurorlar tarapından islenilmeyen gorama hökmünde ketkilenenden veri administratif ve cinayet ayıplamaları bilen izgiderli yüz volyarlar. Kırgızstanın eger tuğlu kumtor altın kanını dolandırıyan Kanada'nın Centere Gold kampanyası Kırgızstanın hükümetinin magdan kanını vaktlayan ele salmağına coğap hükmünde kampanyanın ve maydarlarının behvetlerini koruma uçin kanuni çareleri görünlüğün etti. Eger kumtor altın kanının daşındaki yağdı Kırgız hükümetinin magdan kanındaki işleri vaktlayan çi öz elini almağına son halkara cemiyetçiliğinin üns merkezinde oldu. Kırgızstanın 14. mayda tasdiklan tiyada kanununa göre yurtta konsesiya şertnamat boyunca işleyen üstlendik kampanya daşkı kuruşov kadalarını olsa yerli kuruşova ya da adamların durmuşuna hoop salyan olsa hükümet onu 3 ay içinli öz gözükçülüğüne alıp biliyar. Hormatlı radyo dinleyiciler siz günün kevirti adilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyar.